Šodien notika partijas progresīvie kongress. Šī partija nav pārstāvēta Saeimā un valdībā, bet Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās kļuva par uzvarētāju. Rīgas domē no šīs partijas ievēlēti 11 deputāti. Progresīvie Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās startēja kopā ar attīstībai par. Progresīvie sola pārmaiņas Rīgas domē un visā Latvijā. Progresīvie cīnīsies par varu arī citās Latvijas pilsētās un novados nākamgad gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. Šodien būtiski samazinājās cilvēku pārvietošanās robežu pilsētās Valkā un Valgā. No šodienas visiem, kas iebrauc no Igaunijas Latvijā, ir jāievēro 14 dienu pašizolācija. Tas tāpēc, ka Igaunijā pieaugusi saslimšana ar COVID-19. Valkas un Valgas iedzīvotāji šodien robežu šķērsoja retāk, jo baidījās kaut ko pārkāpt un saņemt sodu. Ja Valkas un Valgas iedzīvotāji neizbrauc ārpus abām pilsētām, viņiem nav jāievēro 14 dienu pašizolācija. Igaunijā aizvadītajā diennaktī atklāti 23 COVID-19 gadījumi, Lietuvā saslimšana apstiprināta vēl 53 cilvēkiem, Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāti 5 jauni COVID-19 slimnieki. Noskaidrots, ka viens saslimušais atgriezies no Francijas, vēl viens ir cita slimnieka kontaktpersona, bet par trijiem informāciju vēl noskaidro. Saslimušie reģistrēti Rīgā, Daugavpilī, Ventspilī un Amatas novadā. Amatas novadā iepriekš visi saslimušie bija izārstējušies, taču tagad infekcija atgriezusies. Šovakar Rīgā notiks ikgadējais nakts brauciens. Braucienā pa krasta ielu varēs doties ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejriteņiem. Trasi atvērs 23, bet slēgs pēc vieniem naktī. Kopējā starta šoreiz nebūs, tāpēc dalībnieki var ierasties un sākt braucienu sev piemērotā laikā. Taču pasākuma dalībnieku skaits nedrīkstēs pārsniegt 3000, jo ir jāievēro COVID-19 dēļ ieviestie ierobežojumi. Rīt Baltkrievijā Minskas centrā opozīcija plāno vērienīgu protesta gājienu. Tas būs veltīts opozīcijas koordinācijas padomes prezidija loceklei Marijai Koļesnikovai. Šodien kļuva zināms, ka Koļesnikova no īslaicīgās aizturēšanas izolātora Minskā ir pārvesta uz izolātoru 50 km attālajā Žodzinas pilsētā. Koļesnikovu pirmdien Minskas centrā nolaupīja un aizveda nezināmi cilvēki. Vēlāk kļuva zināms, ka varas iestādes viņu ar varu centās izvest no valsts. Viņa ir aizdomās turētā krimināla lietā pret koordinācijas padomi par mēģinājumu sagrābt varu valstī. Bet Grieķijas policija ar asaru gāzi šodien izdzināja protestējošos migrantus Lesbas salā. Salā valdas saspīlējums pēc tam, kad ugunsgrēkos iznīcināta Eiropā lielākā bēgļu nometne. Tūkstošiem cilvēku ir palikuši bez pajumtes un jau vairākas dienas nav saņēmuši pārtiku un dzeramo ūdeni. Šodien sadursmes izcēlās netālu no vietas, kur varas iestādes iekārto jaunu pagaidu nometni. Jaunajā nometnē varēs izmitināt 3000 cilvēku, taču nav skaidrs, kur paliks pārējie patvērumu meklētāji. Nelielu daļu no viņiem ir solījuši uzņemt atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstis. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 18 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 62%. Svētdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām, no rīta vidzemē, bet vakarā Kurzemē izlaicīgi līs, dienvidrietumu rietumu vējš 6,11 brāzmas līdz 15,17 metriem sekundē, bet vakarā jūras piekrastē līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11,15, dienā 15,19 grādu. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem brāzmains dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī 13-14, dienā 17-18 grādu. Laika tips otrais – labvēlīgs.